Shape of Legend.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allah ta'ala di kitabin karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah azani Allah yakum, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika seorang hamba diberikan kesempatan oleh Allah untuk mentaatinya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, merupakan nikmat yang paling besar ketika seorang hamba berbahagia dan bergembira dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Siapa yang merasa bergembira dengan kebaikannya, dengan amalan solehnya, dan bersedih hati dengan keburukannya, perbuatan maksiatnya, maka dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Datangnya bulan Ramadan tentunya bagi seorang mukmin adalah sebuah kegembiraan, dan itulah kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan ai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Seorang mukmin pasti akan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena ia tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin memandang bahwasanya ampunan Allah itu segala-galanya. Karena ia tahu bahwa hidup di dunia tidak akan lama. Antum usianya sudah berapa tahun? Entah mungkin besok, lusa atau kapan kita akan menjelang kematian. Kematian pasti akan menjemput setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika seorang mukmin menyadari tentang hakikat kehidupannya, dia butuh kepada bekal untuk kehidupan dia yang abadi di sana. Yaitu bekal itu adalah amalan saleh. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya akhi, ketika datang bulan Ramadan mereka bergembira. Mereka saling memberikan apa selamat kepada teman-temannya. Itu karena mereka memandang Ramadan dengan penuh keimanan. Mereka memandang Ramadan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang banyak di antara kita dengan datangnya bulan Ramadan hati menjadi sempit. Aduh, nanti saya enggak bisa makan. Aduh, badan saya nanti jadi kurus. Aduh, begini dan begitu. Kenapa? Karena hati kita yang kita pikirkan dunia. Dunia dan dunia. Makanya ya akhi azani Allah wa iyyakum, ini kesempatan emas kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan, itu didoakan dengan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW naik mimbar. Ketika beliau melangkahkan kakinya di tangga yang pertama, Rasulullah bersabda, amin. Kemudian beliau melangkahkan di kakinya di tangga yang kedua, beliau bersabda, amin. Kemudian ketika beliau melangkahkan kakinya di tangga yang ketiga, beliau berucap, amin. Para sahabat merasa heran. Ada apa? Kenapa Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ala ma amant. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, atani Jibril. Faqala ya Muhammad, kul amin. Datang kepadaku Jibril dan berkata, wahai Muhammad, ucapkan amin. Ragima anfum ri'in dakhala alaihi syahrul ramadhan fakharaja minhu falam yufarlah. Semoga ditelungkupkan, dihinakan seseorang yang masuk padanya bulan Ramadhan, ternyata ia keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kerugian yang nyata. Makanya akhi subhanallah, bulan Ramadhan ini kesempatan yang sangat emas sekali, di mana setiap harinya, setiap malam di bulan Ramadhan, Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadis A'masy radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan," apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadhan, "Sufidatis syayatin maradatul jin," setan-setan itu akan diikat, yaitu setan-setan yang jin-jin yang durhaka, kata Rasulullah. Wa ghulliqat abwabun niran wa futihat abwabul jannah. Akan dikunci pintu-pintu neraka, akan dibuka pintu-pintu surga. Wa yunadi munadin, lalu ada seorang penyeru berkata, ya baghil khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghil syarr aqsir, dan wahai orang yang menginginkan keburukan, tahanlah. Walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu lailah, kata Rasulullah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya setiap malam bulan Ramadhan dari api neraka. Bayangkan, siapa di antara antum yang tidak ingin dimerdekakan oleh Allah dari api neraka? Orang yang beriman menganggap pemerdekaan dari api neraka sesuatu yang luar biasa. Iya, itu yang kita cari ya. Apa yang kita cari di dunia ini? Anda sudah mendapatkan dunia, apa sudah setelah itu? Setelah itu kita akan mati, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhad Islam azami Allah yakum. Tentunya kita berusaha untuk mempergunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan tentunya dengan beramal saleh dan perkara-perkara yang sifatnya manfaat yang lainnya, karena ini bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, tentunya kita berusaha untuk memahami yang pertama, bagaimana caranya kita bisa meraih ampunan di bulan Ramadan, dan apa amal yang bisa kita amalkan pada waktu di bulan Ramadan. Akhul Islam azani Allah yakum. Adapun amalan-amalan di bulan Ramadan, ya banyak sekali alhamdulillah, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama yaitu saum Ramadan. Ini sesuatu yang insyaallah semua sudah ketahui, puasa Ramadan. Tapi Mas, apa sih puasa itu? Apakah puasa itu sebatas tidak makan, tidak minum? Apakah puasa itu sebatas antum meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa? Kalau begitu antum masih taraf puasa orang awam. Antum kalau begitu belum memahami hakikat puasa. Kalau antum hanya sebatas menahan diri dari makan, dari minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, berarti antum belum faham tentang hakikat puasa. Karena hakikat puasa itu lebih dari itu asal Islam. Sebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Laisa as-siyam min al-aqli wasyurb, innama as-siyam min al-lawi war-rafat." Rawahu Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Azami di dalam takhrij dan tahqiqnya terhadap sahih Ibnu Khuzaimah. Kata Rasulullah, bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi saum atau puasa itu adalah menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata yang kotor. Masya Allah. Bayangkan, Pak. Jadi puasa itu menjauhi perkara yang sia-sia. Kalau menjauhi yang haram, mungkin semua orang bisa. Tapi untuk menjauhi yang sia-sia, sulit nggak, Pak?
Sulit.
Apalagi kalau lagi puasa, kalau lagi ada piala Euro, ya. Oh, masya Allah.
Dan jagoannya ada Inggris, lawan Prancis, misalnya. Wah, ramai.
Padahal kalau antum nonton piala Euro dapat pahala kan? Bertambah keimanan? Hah? Antum-antum yang nonton piala Euro bertambah keimanan enggak?
Saya semakin beriman dengan piala Euro ini, masya Allah. Enggak mungkin, Mas.
Bertambah ilmunya enggak?
Tambah ilmu sepak bola.
Apa antum akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, kenapa kamu enggak lihat piala Euro? Untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya butuh keimanan. Akhir Islam azam ya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Dan itulah hakikat puasa, kata Rasulullah.
Mata kita bisa enggak ya supaya melihat sesuatu yang selalu bermanfaat? Sulit. Telinga kita, pembicaraan kita, ngobrolnya kita,
perbuatan kita, selama satu harian antum selalu berbuat kebaikan dan sesuatu yang sifatnya manfaat, bisa tidak?
Sulit.
Makanya lihat kalau para ulama terdahulu, mereka melakukan yang mubah pun dalam rangka ada manfaatnya. Ini sesuatu yang sulit akhir merealisasikan perkara seperti ini. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita hakikat puasa itu apa, saum itu apa. Bukan hanya sebatas menahan diri dari dahaga, bukan sebatas menahan diri dari lapar, dari jima, tidak. Tapi kata Rasulullah, hakikat puasa itu menahan diri dari sesuatu yang sia-sia. Makanya fungsi zakat fitrah apa?
Ada yang tahu nggak? Ayo, yang ngantuk jawab. Yang ngantuk ngacul.
Fungsi zakat fitrah apa, Pak?
Kata Rasulullah, ya kata Ibnu Abbas, zakat fitrah itu fungsinya adalah kafarah minal lagwi warrafat,
sebagai penebus daripada perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan kata-kata yang tidak baik. Subhanallah, akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Maka akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Jadi ini amalan yang pertama, karena waktu kita ya, sangat sempit sekali, tidak mungkin kita bahas peramalan itu secara panjang. Jadi ini yang pertama. Mungkin tadi Ustaz Firanda sudah membahas tentang bagaimana fikih berpuasa, jadi tidak perlu kita akan bahas di sini tentang fikih-fikihnya. Yang kedua, apa amalan yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan? Yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail pahalanya besar.
Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa semuanya. Subhanallah. Maka Islam azami Allah. Qiyamul lail ya akhi adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita untuk senantiasa qiyamul lail di bulan Ramadan. Kita ingin membahas sedikit tentang sejarah qiyamul lail di bulan Ramadan. Ketahuilah, di zaman Rasulullah beliau melakukan qiyam Ramadan 3 hari, yaitu di malam 23, malam 25, dan malam 27. Secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri. Adapun secara sendiri-sendiri, maka setiap malam Rasulullah dan para sahabatnya yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fi syahri Ramadan fil masjid wa ma'ahu nasun, thumma shalla thaniya fajtama'a tilka al-laila akthar min al-ula. Falamma kanat ath-thalithah aw ar-rabi'ah, imtala' al-masjid hatta ghassa bi ahlihi falam yakhruj ilaihim." Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersolat malam di bulan Ramadan di masjid bersama beliau beberapa orang. Di malam yang kedua, Rasulullah pun kembali solat bersama dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Di malam yang ketiga, rupanya para sahabat mendengar. Akhirnya mereka pun kumpul sehingga masjid menjadi penuh. Iya. Lihat Pak, bagaimana para sahabat. Kalau kita kan enggak di awal, di malam pertama doang penuh kan. Nanti terus berkurang terus tuh. Kalau udah setengah bulan, udah baik lagi. Kalau Rasulullah enggak, para sahabat enggak, justru di malam-malam akhir Ramadan itu semakin penuh, luar biasa. Iya. Falam yakhruj ilaihim. Rupanya di malam ketiga, ya di malam keempatnya beliau enggak mau keluar. Di malam keempat beliau enggak mau keluar. Faja'alan nas yunadunahu shalah. Maka orang-orang pun memanggil Rasulullah, "Salat, salat." Ya, tapi Rasulullah SAW tetap tidak mau keluar. Falamma asbah qala Umar bin Khattab, "Mazalan nas yantadhirunaka al-barihah ya Rasulullah." Maka ketika waktu pagi, Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi malam orang-orang menunggu engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ama annahu lam yakhfa alayya amruhu." Urusan mereka tidak tersembunyi terhadap saya tahu. "Walakin khashitu an yuktab alaihim." Akan tetapi saya khawatir diwajibkan atas mereka. Apa yang antum bisa ambil, Pak, dari kata-kata Rasulullah ini? Saya khawatir untuk diwajibkan kepada mereka. Inilah, Pak, alasan kenapa Rasulullah hanya melakukan sholat tarawih hanya 3 malam. Makanya aneh sekali dengan orang yang ada di zaman sekarang yang mengatakan, katanya, sholat tarawih berjamaah itu bid'ah.
Masya Allah.
Atau orang yang mengatakan, katanya, ya, Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih berjamaah setiap malam itu bid'ah hasanah, sehingga dijadikan dalil akan adanya bid'ah hasanah. Padahal Rasulullah meninggalkan itu bukan karena beliau mengatakan tidak boleh, tapi Rasulullah SAW meninggalkan itu karena ada penghalang, Pak. Apa penghalangnya? Takut diwajibkan. Takut diwajibkan. Kaidah mengatakan suatu perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah karena adanya penghalang, maka ketika penghalang itu sudah tidak ada dan maslahatnya besar untuk diadakan, maka jadi boleh, bukan bid'ah. Nah sekarang sholat tarawih dilakukan Rasulullah 3 hari berturut 3 hari kemudian Rasulullah tinggalkan, kenapa Pak? Karena takut diwajibkan. Ada penghalang tidak? Baik. Di zaman Umar bin Khattab penghalangnya sudah hilang tidak? Hilang karena wahyu sudah terputus dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara Umar melihat kalau dibiarkan orang masing-masing dalam satu masjid ada beberapa jamaah, mudarat. Lebih maslahat untuk dijadikan satu imam saja seperti di zaman Rasulullah dahulu pernah terjadi. Maka apakah kita katakan ini bid'ah secara syariat? Lah, secara bahasa betul itu bid'ah, tapi secara syariat tidak. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis Abu Dzar beliau berkata, "Sunnah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli bina hatta baqiya sab'un min asyhar, faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail." Kami berpuasa bersama Rasulullah SAW puasa Ramadan dan beliau tidak sholat bersama kami sholat tarawih kecuali tersisa 7 hari lagi, itu malam 23. Maka beliau pun sholat bersama kami sehingga sepertiga malam pertama. Berapa jam, berapa sepertiga malam pertama? Hah? Sepertiga malam pertama sekitar jam berapa? 10-11 lah ya. Rasulullah SAW itu menunjukkan sholat tarawihnya kapan? Hah? Di awal mah? Malam, bukan di akhir malam. Buktinya di sini dikatakan sholat sampai sepertiga malam pertama, berarti sampai jam 10. Tuma lam yakum bina fisadisah wa qona bina fil khamisah. Kemudian pada malam 24 Rasulullah tidak sholat bersama kami. Kemudian pada malam 25 kembali Rasulullah sholat lagi. Iya. Hatta dhaba syatrul lail, beliau sholat sampai pertengahan malam. Jam berapa sekitar? Jam 12. Iya. Faqulna ya Rasulullah, law nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Lalu kami berkata setelah beliau selesai salat sampai pertengahan malam, kami berkata ya Rasulullah, bagaimana kalau kita salat sunnah lagi sampai sahur? Masyaallah. Bagaimana para sahabat salatnya? Udah salat sampai pertengahan malam, coba antum. Ini imam lama amat sih. Aduh, kapok dah, besok kamu sini lagi. Rupanya Rasulullah salat sampai pertengahan malam. Selesai, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita salat lagi? Apa kata Rasulullah? Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya orang yang salat bersama imam sampai selesai sudah dituliskan salat semalam suntuk. Ternyata para sahabat tidak sholat lagi. Itu menunjukkan bahwa kalau obat sholat tarawih sudah selesai bersama imam, tidak perlu kita sholat lagi. Iya. Yeah. Kemudian innahum, ya kata Abu Dzar, summa lam yusalli bina hatta baqiya thalathun min asyhar. Kemudian Rasulullah tidak sholat lagi bersama kami kecuali telah tersisa 3 hari lagi, itu pada malam 27. Iya. Yeah. Wasalla bina fi thalitha wa da'a ahlahu wa nisa'ahu faqama bina hatta takhawwafna al-falah. Ya, maka kemudian kami pun, beliau pun salat bersama kami sampai beliau menyuruh istri-istrinya dan anak-anaknya hadir semuanya pada malam 27 itu. Ya. Sampai kami pun salat sampai-sampai kami khawatir enggak dapat sahur. Maksudnya apa, Pak? Sholatnya semalam suntuk sampai-sampai kami khawatir nggak dapat sahur. Bayangkan, siapa yang mampu diantar kita, Pak? Ada yang mampu? Sulit sekali Pak. Makanya para ulama di zaman sekarang, siapa yang mau sholat seperti Rasulullah 11 rakaat sampai mau sahur? Yang disebutkan dalam hadis lain, yafakanu yaqrauna fi raq'atin wahidah mi'ina ayat. Mereka dahulu dalam satu rakaat itu membaca ratusan ayat. Sampai di antara kami ada yang bertelekan di atas tongkat-tongkat. Ada enggak yang seperti itu? Di zaman sekarang kalau mengatakan kita enggak mampu. Makanya kita gunakan dengan cara memperbanyak rakaatnya. Iya. Bayangkan kalau antum satu rakaat satu jam gempor. Ya, kita enggak biasa itu. Ikhwan Islam azani Allah ya. Hadis ini menunjukkan Pak. Pertama, bahwa qiyam Ramadan waktu yang paling utama itu awal malam, bukan akhir malam. Qiyam Ramadan waktu yang paling utama itu awal malam, bukan akhir malam. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya akhi, sebagaimana Abdurrahman bin Al-Qari berkata, kharajtu ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid fa idza an-nas awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salati ar-rahb. Ya, aku keluar bersama Umar bin Khattab suatu malam di bulan Ramadan ke masjid. Ternyata orang-orang sholatnya masing-masing. Ada yang sholat sendirian, ada yang sholat berjamaah. Iya. Faqala Umar, maka Umar berkata, "Inni ara law jama'tu ha'ula'i 'ala qari'in wahid, lakana amsal, tsumma azama fa jama'ahum 'ala Ubay bin Ka'ab." Kata Umar, "Saya berpendapat kalau kita jadikan satu imam saja, tentu itu lebih baik." Lalu Umar pun kemudian melaksanakan keinginannya. Maka Umar pun mengumpulkan manusia di atas satu imam, yaitu siapa? Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku pun keluar di malam yang lain, kata Abu Rahman bin Al-Qari. Sementara orang-orang sholat bersama Abu Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar berkata, ni'mal bid'atu hadihi, ini sebaik-baiknya bid'ah. Apa maksudnya sebaik-baiknya bid'ah ini? Nah ini Pak yang dijadikan dalil akan adanya bid'ah hasanah. Nah, Umar mengatakan ada baik bid'ah yang baik Pak. Maka dijawab oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm Fadli, bahwa semua perkataan ulama terdahulu yang mengatakan adanya bid'ah yang baik itu hanya sebatas bahasa, bukan secara istilah. Ini harus dipahami demikian. Kenapa? Gak mungkin sholat terawih dibawa kepada makna bid'ah secara istilah. Bagaimana dikatakan bid'ah sementara Rasulullah pernah melakukannya? Tidak mungkin. Akhat Islam azani Allah ya. Makanya di sini ikhwatul Islam azani Allah ya. Kemudian apa kata beliau? Wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumuna yuridu akhiral lail wa kana an-nas yaqumuna awwalahu. Dan waktu yang dahulu mereka biasa tidur padanya lebih utama daripada waktu yang dahulu mereka biasa sholat padanya. Maksudnya apa? Waktu yang mereka biasa tidur padanya. Di zaman Rasulullah dahulu para sahabat tidur di awal malam atau di akhir malam? Awal malam. Lebih baik daripada waktu yang dahulu mereka biasa sholat padanya, yaitu akhir. Berarti maksudnya kata Umar bin Khattab, sholat tarawih itu lebih utama di awal malam. Ya, makanya dahulu di zaman Umar bin Khattab, para sahabat itu sholat tarawih itu di awal malam, bukan di akhir malam. Makanya aneh, di zaman sekarang banyak orang yang melanggengkan, enggak saya sholat tarawihnya nanti aja jam 2 malam. Kenapa? Itu kan sepertiga malam ya, sesuatu yang waktu yang paling utama untuk sholat tahajud. Iya, kalau untuk sholat tahajud di luar Ramadan betul. Tapi untuk di bulan Ramadan, kalau kita melihat praktek Rasulullah dan para sahabatnya, mereka sholat tarawih itu di awal malam, bukan di akhir malam. Iya. Di malam 27 Rasulullah sholat sampai mendekati sahur. Bayangkan, luar biasa. Ya. Makanya disebutkan bahwa para sahabat, Aisyah diantaranya, kalau di bulan Ramadan, Pak, mereka itu semalam suntuk tidak tidur, baca Quran. Setelah habis sholat subuh tidur. Itu kebiasaan para sahabat di zaman dahulu, waktu bulan Ramadan. Kalau zaman sekarang susah, Pak. Kalau antum begitu gak bisa kerja nanti. Iya. Nanti kekurangan tidur pas kerja bubuk terus. Iya. Ya gimana lagi? Maka pada waktu itu ya kita berusaha untuk mencari yang paling utama, waktu-waktu yang paling utama. Nah ini hafizanillah wa iyyakum. Dan sudah saya sebutkan tadi, Pak, hadis man qama ma'al imam hatta yansarif, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai, maka dituliskan sholat semalam suntuk. Ini pahala yang besar. Bapak sholat di awal malam bersama imam taraweh selesai, alhamdulillah, Allah tuliskan buat bapak sholat semalam suntuk. Luar biasa. Ustaz, kalau saya sudah taraweh bersama imam kemudian jam 2 malam saya bangun, boleh gak sholat lagi? Hah? Sudah saya sebutkan tadi dalilnya. Ada sahabat, sebagian sahabat ada yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita gunakan sisa waktu untuk sholat? Kata Rasulullah, orang yang sholat bersama imam sampai selesai dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Iya. Yang maksudnya yang utama bagusnya nggak perlu sholat lagi. Terlebih Aisyah mengatakan Rasulullah nggak pernah lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Iya. Ini hafal Islam. Makanya kalau kita lihat, ya mereka seperti di Saudi yang mereka mau melanjutkan sholat di waktu malamnya, itu witirnya diakhirkan, bukannya di awal, tapi witirnya diakhirkan. Iya. Adapun tentang jumlah sholat qiyamul lail sudah jelaskan Ustaz Beranda ya? Hah? Belum. Di jumlah sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, sholat tarawih, semua ulama berkata bahwa yang paling utama adalah 11 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. Rasulullah, kata Aisyah, tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Beliau salat 4. Jangan kamu tanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4. Jangan kamu tanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3. Akal Islam, yang menjadi permasalahan adalah bolehkah lebih dari 11 rakaat? Ini dia. Jumhur ulama, dan ini pendapat imam yang 6. Imam yang 5. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ibnu Hazm Ad-Dhahiri. Dan ini pendapat para ulama muhaqqiqin yang banyak sekali seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan yang lainnya, bahwasanya boleh lebih dari 11 rakaat. Dalil mereka apa? Hadis yang umum, salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat. Rasulullah di sini bersabda dengan sabdanya bahwa salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, tapi Rasulullah tidak memberikan batasan. Kemudian mereka berkata ketika ditanya, lalu bagaimana dengan hadis Aisyah? Bukankah Aisyah memberikan batasan? Apakah ya hadis ini, bukankah hadis ini mutlak 2 rakaat, 2 rakaat, sementara hadis Aisyah mengatakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat? Apa kata jumhur? Itu perbuatan. Dan ini sabda. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan bahwa yang pertama, bahwa perkataan atau sabda lebih dikedepankan daripada perbuatan. Yang kedua, bahwa perbuatan tidak bisa mengkhususkan sabda. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih, bahwa perbuatan Rasulullah tidak bisa mengkhususkan sabda. Atas dasar inilah jumhur mengatakan boleh 11 rakaat. Juga berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak dari sahabat dan para tabi'in, bahwa mereka sholat lebih dari 11 rakaat, walaupun kebanyakannya lemah. Dan Syekh Al-Albani memandang riwayat-riwayat yang 11 rakaat Rasulullah melakukannya semuanya lemah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sebetulnya ini ikhtilaf para ulama. Kita tidak boleh dalam masalah-masalah yang seperti ini untuk saling memasakkan pendapatnya, karena hujah mereka masing-masing mempunyai hujah. Yang salah adalah ketika mengatakan ente sholatnya 11 rakaat mubtadi ahli bid'ah. Nah, ini sekarang ada enggak para ulama yang mengatakan lebih dari 11 rakaat itu bid'ah? Hatta Syekh Al-Albani rahimahullah yang merajikan hanya 11 rakaat, beliau tidak mengatakan pendapat jumhur bid'ah. Tidak. Sebuah kesalahan ya akal Islam ketika kita mudah membid'ahkan ya pelaku yang sebetulnya permasalahan ini masalatul ijtihadiyah, masalah ijtihadiyah. Maka ya akal Islam azami Allah wa ya. Mereka juga ya jumhur yang membolehkan 11 rakaat berkata, kalau Anda mau melakukan 11 rakaat, mampukah Anda 11 rakaat yang melakukan seperti Rasulullah, bukan hanya dari sisi jumlah tapi juga sifat. Kalau Anda ingin mengikuti hadisnya Aisyah 11 rakaat, jangan Anda mengikuti apa? Jumlahnya saja, tapi juga ikuti sifatnya. 11 rakaat sampai pertengahan malam Anda mampu? 1 rakaat ratusan ayat Anda mampu? Kata mereka. Nah, bukankah untuk mempermudah kepada umat Islam ya bagi mereka yang ingin dengan cara diperbanyak jumlah rakaatnya berdasarkan keumuman hadis tadi, itu lebih mempermudah kepada kaum muslimin. Yang jelas akhi azan ya Allah wa yakum, kalau ana sendiri pribadi berpendapat boleh silakan lebih dari 11 rakaat, namun yang paling utama adalah 11 rakaat, karena itu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan beliau. Tentu itu yang paling utama, Allahu a'lam. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Kemudian amalan yang ketiga, yang dilanggengkan oleh para sahabat, yaitu tadarus Al-Qur'an. Apa itu Pak? Tadarus. Masya Allah. Ketahuilah Bapak sekalian, dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menggunakan malam-malamnya dengan banyak tadarus Al-Quran. Berkata Ibn Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Fakana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fala Rasulullah fayudarisul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan adalah Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang bersepoi. Masya Allah, Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril tiap malam. Untuk apa? Mempelajari Al-Quran. Rasulullah membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mendengarkannya. Ya, makanya kebiasaan salaf mereka terdahulu begitu. Yang satu membaca Quran, yang satu mendengar, tidak masalah. Ya, itu dilakukan oleh salafun salih juga, sebagaimana disebutkan dalam atsar-atsar yang sahihah. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, tadarus Al-Quran ini sangat dianjurkan, Pak, tapi waktu yang paling utama itu waktu malam. Bukan waktu siang. Ini berdasarkan hadis ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaum wal Qur'an ya'tiyani yaumal qiyamah isyafi'ani li ashabihima. Puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pelakunya. Berkata puasa, ya Rab, mana'tuhu at-ta'am wasyarab fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah mencegah dia dari makan dan minum, berikan aku hak untuk memberikan syafaat kepada dia. Sementara Al-Quran berkata, ya Rab, mana tuhun naum bil lail, aku telah mencegah dia untuk tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fi, maka berikan syafaat ya, kepadaku terhadap dia. Lihat di situ, aku telah mencegah dia apa? Tidur di waktu malam, kata siapa? Al-Quran. Itu menunjukkan Pak bahwa waktu yang sangat dianjurkan untuk baca Quran itu bukan siang. Makanya sebagian ulama mengatakan kesalahan banyak kaum muslimin, mereka menyibukkan baca Quran di waktu siang tapi malamnya buat bobo.
Iya. Kesalahan.
Yang benar itu adalah kita banyakkan di waktu malam untuk baca Al-Qur'an. Makanya sudah saya sebutkan tadi, Pak. Aisyah radhiyallahu anha di waktu malam beliau baca Quran sampai pagi. Setelah salat subuh tidur.
Iya.
Dan itu menjadi kebiasaan orang-orang Saudi sampai hari ini. Masyaikh pun juga pada sampai hari ini kebiasaan mereka begitu. Baca Quran di waktu malam. Habis subuh tidur sampai duhur.
Iya.
Duhur pulang. Iya, pergi ke masjid, sholat, ngantuk, bobo lagi, Allah.
Iya,
iya, meringankan lah ya. Ikhwatul Islam, azaniyallahu wa iyyakum. Nah ini, azaniyallahu. Imam Malik, kalau datang bulan Ramadan, beliau tinggalkan majlis hadisnya, ditinggalkan oleh beliau. Khusus beliau baca Quran saja.
Iya.
Dahulu para ulama demikian. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan semua ibadah-ibadah yang biasa ia lakukan di luar Ramadan, dia ganti dengan bulan apa baca Quran saja. Itu menunjukkan bahwa mereka memperbanyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan biasanya beliau mengkhatam 3 hari sekali. Imam Qatadah binti Amr As-Sadusi biasanya beliau di bulan Ramadan mengkhatam 3 hari sekali. Tapi ketika datang 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengkhatam sehari sekali.
Capek, Pak.
Kata yang ngomong aja susah, enggak bisa ngamalin.
Oke.
Ya, bayangkan. Berarti kalau 3 hari itu baca Quran berapa juz satu harinya? 10 juz.
Masya Allah.
Antum satu hari berapa juz baca Quran?
Aduh, ada juz limbing.
Subhanallah. Dan ini akhi azanillah kebiasaannya baik gitu ya.
Iya.
Maka dari itulah ya akhi, makanya bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Quran, disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa? Karena memang para sahabat dahulu memperbanyak baca Quran dan sangat dianjurkan membaca Quran itu dari mushaf. Sangat dianjurkan membaca Quran itu dari mushaf, dan itu yang dilakukan oleh para imam seperti Imam Malik, imam-imam yang lainnya, mereka menyibukkan baca Quran dari mushaf. Bahkan ada hadis keutamaan tentang membaca Quran dari mushaf.
Iya.
Tapi saya lupa qadarullah di situ biasa kepada Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Targhib.
Iya.
Tapi kalau antum maunya untuk dari hafalan untuk murojaah ya enggak masalah.
Iya.
Amalan yang keempat.
memperbanyak sedekah. Memperbanyak apa? Sedekah. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi, hadis Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas apa? Kana Rasulullah ajwadun nas. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan apa? Ramadan. Masyaallah. Ibnu apa Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, di dalam kitab beliau, ya, yang berjudul apa namanya, tentang keutamaan bulan-bulan itu, saya lupa namanya, yaitu kitab Lataiful Ma'arif, menyebutkan kenapa sih Rasulullah SAW di bulan Ramadan banyak memperhatikan dua amal, baca Quran dan sedekah. Ya. Sampai Ibnu Abbas mengkhususkan dua amal ini dalam hadis tadi. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan dan orang lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril untuk membaca Quran, dan Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang bersepoi. Ibnu Abbas cuma menyebutkan dua amal ini. Itu menunjukkan bahwa dua amal ini sangat diperhatikan Rasulullah di bulan Ramadan. Ada apa dan mengapa? Ibnu Rajab memberikan rahasia-rahasianya. Pengen tahu gak rahasianya? Hah? Pengen tahu gak, Pak? Makanya jangan tidur, dengerin. Dengerin, Pak, rahasianya kenapa Rasulullah memperbanyak di bulan Ramadan. Iya, yeah. Dua amalan itu. Yang pertama, kata beliau, karena bertepatan dengan waktu yang mulia. Sedangkan amalan soleh itu kalau bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu baca Quran satu hurufnya dihitung berapa? 10. Kata Rasulullah, aku tidak katakan alif lam mim, alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sekarang kalau antum baca Al-Fatihah berapa huruf? Hah? Hitung, hitungnya itu dia. Alhamdulillah rabbil alamin, alif lam ha. Aduh, capek juga hitungnya ya. Alhamdulillah rabbil alamin satu ayat aja berapa huruf? Alif 10. Besar tidak? Itu kalau di hari-hari biasa. Kalau bertemu dengan waktu yang mulia, lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ingin, Pak? Antum membaca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Mudah enggak? Mudah kan? Ringan tidak di lisan. Ringan di lisan, tapi pahalanya, pahalanya, antum mau enggak kerjanya dikit tapi pahalanya besar? Apa gajinya gede? Kerja dikit tapi gajinya gede. Mau, soalnya dunia bulus. Tapi untuk masalah akhirat, masya Allah, terkadang kita ini berat. Bayangkan di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum membaca Al-Qur'an sebatas qul huwallahu ahad. Berapa huruf? Kali 10 sama antum. Tapi antum jangan hitung-hitung terus tiap hari. Ya. Pahala saya udah dapat segini. No, pahala saya udah dapat segini. Sejuta, aduh ya Rabbi. Ini tandanya orang pelit. Ya Allah aja ngasih nikmat enggak pernah ngitung-ngitung. Ya masa kita ngitung-ngitung ya ibadah kepada Allah. Yang kedua, apa rahasianya? Pak, antum tahu enggak, Pak, bagaimana besarnya pahala sedekah? Pahala sedekah tahu enggak pahalanya besarnya? Kata Rasulullah, man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin thayyib. Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Sumayurbiha, lalu Allah mengembang biakannya sehingga menjadi sebesar gunung. Satu butir kurma diberikan pahala oleh Allah menjadi sebesar. Bagaimana kalau antum bisnis modalnya 10.000, untungnya 20 juta, mau? Mau enggak? Modal 10.000, untung 20 juta, mana ada? Siapa yang tidak mau? Ternyata antum sedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, kata Rasulullah, Allah terima dengan tangan kanannya, kemudian dikimbang, dikembang biakan terus sampai sebesar gunung. Siapa yang tidak mau? Orang yang berakal berkata, subhanallah, tijarah rabihah, ini perdagangan yang menguntungkan. Bagaimana kalau antum yang kasih itu 2 butir kurma, 3 butir kurma, 4 butir kurma, dan kurma-kurma yang lainnya? Ya akhir Islam azan ya Allah wa ya. Rahasia yang kedua. Kenapa Rasulullah memperbanyak sedekah di waktu Ramadan? Kata beliau, karena menggabungkan karena membantu orang-orang yang berpuasa, memberikan makan kepada mereka, pahalanya besar. Ya tidak? Rasulullah mantabta rasa iman kana mithlu ajrihi min ghori adin qasam min ajrihi syai. Siapa yang memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala puasanya. Masya Allah. Antum kasih duit sama orang miskin nih, sama orang miskin dibeliin makanan buat buka puasa, dapat pahala gak? Pertama pahala sedekah, yang kedua antum mendapatkan pahala membuat dia berbuka puasa. Bagaimana lagi kalau misalnya antum kumpulkan teman-teman yang mau berpuasa, orang-orang miskin, ayo kita buka puasa bersama. Kemudian antum didanai untuk makanannya, 10 orang antum dapat 10 puasa mereka. Makanya antum, Pak, kalau lagi umrah di bulan Ramadan, jangan lupa ke kota Madinah. Wah, kalau di Masjid Nabawi itu orang yang berlomba berebut. Kita baru masuk gerbang aja kita tarik, sini, Mak. Ini, Pak. Sini, Pak. Ya. Nah, kalau kita kan pengen cari yang paling enak kan. Enggak, Pak. Enggak, entar dulu itu ada teman saya di sana. Cari teman, wah ini yang paling enak duduk. Ya. Tapi subhanallah, Pak, mereka tuh luar biasa. Memang kedermawanan orang kota Madinah dari zaman dahulu sampai hari ini terkenal. Berlomba-lomba mereka bikin sufrah. Ya, coba bayangkan kalau di Indonesia orang-orang kaya ya berlomba-lomba untuk membuat orang buka puasa, memberikan makan kepada mereka, berapa pahala yang mereka bisa dapatkan, luar biasa. Iya, itu termasuk sedekah tidak? Sudahlah, puasa sedekahnya besar, sudah pula memberikan makan pun besar kepada orang yang berbuka puasa. Subhanallah, akal Islam azan ya Allah. Kemudian diantara rahasia yang lainnya, kenapa Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadhan? Karena menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang masuk dalam surga. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah kamar yang dalamnya terlihat dari luarnya, luarnya terlihat dari dalamnya. Enggak ada dindingnya dong, Ustaz. Allahu a'lam. Antum kalau mikirin dan dikiaskan dengan dunia enggak bakalan ketemu. Kenapa? Kata Rasulullah, karena surga itu sebatas sama nama tapi hakikatnya berbeda.
Allah berfirman dalam hadis kursi, "A'dattu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at." Aku menyediakan untuk para hamba-Ku di dalam surga sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga. Kata Ibnu Abbas, namanya doang sama pisang, tapi hakikat dan rasanya jauh berbeda. Ya. Maka ada orang Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, kamar-kamar itu untuk siapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasuniyam." Itu orang yang memperbagus bicaranya dan memberikan makan dan selalu berpuasa dan sholat di waktu malam sementara orang-orang sedang tidur. Itulah orang yang diberikan kamar-kamar ya VIP seperti itu. Kalau antum kamar VIP di dunia paling dapat apa, kok di surga kamar VIP-nya luar biasa. Ya, subhanallah. Ikhwatul Islam, azan ya Allah ya Allah. Di antara rahasia kenapa Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan? Karena menggabungkan antara puasa dan sedekah lebih memberikan kekuatan yang lebih untuk menghapus dosa dan menjauhi dari api neraka. Antum tahu tidak, puasa itu sebagai tameng dari api neraka? Ya enggak? Iya. Dan antum tahu tidak bahwa sedekah itu bisa melebur dosa-dosa? Iya. Bagaimana kalau ternyata sedekah digabungkan dengan puasa? Ya. Kata Rasulullah, "As-sawmu junnatun yajinnu 'al-'abdu minan nar." Puasa itu adalah tameng yang bisa mencegah seseorang dari api neraka. Sudahlah puasa tameng, sudahlah sedekah. Sedekah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk melebur dosa. Kata Rasulullah, "Was-sadaqah tudfi'ul khathi'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Kalau digabungkan kekuatan luar biasa. Makanya kenapa di bulan Ramadan orang buat masuk surga itu mudah. Mudah. Gimana enggak mudah? Setan diikat. Ustaz, katanya setan diikat. Tapi kok banyak warung-warung cap kaki ya? Itu kalau warung-warung ya pada makan di mana? Pak, betul setan diikat, tapi yang hawa nafsu enggak diikat. Setan diikat, hawa nafsu enggak diikat. Makanya akal Islam kalau di bulan Ramadan orang mengikuti hawa nafsu, di luar bulan Ramadan lebih lagi. Kenapa? Sebab faktor orang berbuat dosa itu ada dua, faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu setan, faktor dalam itu hawa nafsu. Lah kalau faktor luarnya diikat, faktor dalamnya nggak diikat masih ngikutin hawa nafsu, gimana kalau dua-duanya ada? Antum lihat saja. Orang yang di bulan Ramadan dia mengikuti hawa nafsunya di luar bulan Ramadan lebih lagi. Bayangkan. Sudah begitu Anda berpuasa menghilangkan syahwat. Antum kalau lagi lapar banget, lihat perempuan aja udah enggak nafsu. Lapar begini. Iya. Sehingga apa? Untuk ketaatan kuat. Sudah gitu antum sedekah, baca Quran, qiyamul lail lagi. Dan qiyamul lail itu sendiri menguatkan hati seorang hamba. Kata Rasulullah, "Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wa'a wa aqwa muqila." Sesungguhnya salat malam itu lebih menguatkan hati seorang hamba, mengesankan hati. Sahih. Bayangkan amalan-amalan ini bergabung dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan yang dahsyat ini bergabung di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah pantas, Malaikat Jibril pantas mendoakan orang yang keluar bulan Ramadan dan kata dia diampuni itu enggak. Ya, dihinakan, betul. Kenapa? Karena kesempatan buat masuk surga pada waktu itu sangat besar sekali. Iya tidak? Iya. Sudah untuk diikat syahwatnya. Setelah berbuka untuk diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, sholat tarawih. Kemudian setelah sholat tarawih antum bisa baca Quran dan yang lainnya, sehingga dengan puasa hati antum pun menjadi ya lembut, Ya. Makanya di bulan puasa itu hati kita lebih mudah menangis daripada di luar lah yang lainnya. Saya tidak. Iya. Kenapa? Karena seseorang yang semakin dekat kepada Allah akan semakin hatinya lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mudah menangis. Makanya ya akhi azani Allah wa iyyakum. Inilah ya rahasianya kenapa ya bulan Ramadan itu sebuah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhi azani Allah wa iyyakum. Rahasia ya selanjutnya kenapa memperbanyak sedekah di bulan Ramadan? Karena kata beliau, manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Kita aja di bulan Ramadan berupaya bagaimana tidak berbuat maksiat, ya sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya apa? Ngejongkeng juga. Iya. Betul. Ya gimana? Namanya juga manusia. Rasul sabda kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Nah, dengan sedekah itulah bisa menegur dosa. Atau antum melakukan perbuatan yang sia-sia, maka dengan sedekah itulah bisa meleburkan perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan. Ya, siapa di antara kita ya akhi yang di bulan Ramadan selalu dalam ibadah? Sulit sekali. Ya. Nah, ini akhlak Islam azan ya Allah wa yakum. Karena waktunya tidak mengizinkan sudah jam 3 kurang, sementara harus ada tanya jawab jam Isya, jam Isya lagi asar jam 3:15. Jadi gimana? Pertanyaannya dihilangin aja ya, enggak usah ada pertanyaan. Hah? Enggak perlu ada pertanyaan ya? Iya. Soalnya ya kalau ada pertanyaan enggak cukup waktunya nih. Hah? Sip. Kalau enggak ada pertanyaan, ya selamat saya. Iya dong, nanti pertanyaannya susah-susah nanti enggak lulus. Taib ya akhal Islam azan ya Allah. Amalan selanjutnya. Bersegera berbuka puasa. Bersegera berbuka puasa. Antum jangan menganggap remeh loh ini Pak, ini amalan. Ini tonggak kejayaan umat Pak. Iya. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabda apa? La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa di atas kebaikan selama mereka bersegera berbuka puasa. Masya Allah. Berarti kebalikannya apa? Kalau mereka tidak bersegera buka puasa, maka sudah tidak ada kebaikan lagi umat Islam itu. Iya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, hadis tadi sahih di Bukhari dan Muslim. La yazalu dinu zahiran ma'ajjalan wa nasul fitr li'anna al-yahuda wa nasara yu'akhirun. Senantiasa agama kita ini akan menang dan tampak selama manusia bersegera berbuka puasa. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu suka mengakhir-akhirkan waktu berbuka puasa. Terkadang kita itu begitu Pak. Udah lihat di perjalanan misalnya lihat matahari sudah tenggelam, udah gak kelihatan matahari, udah gelap. Aduh, belum azan. Iya. Ternyata waktunya berbeda, nungguinnya azan Jakarta ya gimana? Nyata yang belum ini ajan, ternyata apa yang ajannya lagi makan, ajan dulu lah. Wah, ya akhi, matahari antum melihat matahari tenggelam selesai, langsung makan. Dalam hadis yang dari Abu Daud, Rasulullah SAW pernah dalam perjalanan, lalu matahari pun tenggelam, sementara masih terang. Langit masih terlihat terang. Maka Rasul bersabda kepada Bilal, ya Bilal, kum fajtah lana. Berdirilah kamu dan sediakan makan berbuka buat kita. Kata Bilal, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tunggu sebentar? Karena ini masih terang. Enggak, kata Rasulullah, sekarang juga. Kata Bilal, ya Rasulullah, tapi ini masih terang. Tidak, sekarang juga. Maka Bilal pun segera menghamparkan makanan, Rasulullah pun makan. Dalam satu riwayat kata Bilal, demi Allah, kalau di antara kami ada yang naik ke untanya, mungkin masih melihat matahari. Sampai demikian Rasulullah mempraktekkan, ya akhi. Yang penting matahari sudah tenggelam, tapi jangan tenggelam di balik gedung, kalau itu mah. Di balik gunung, udah. Maksudnya kalau tanah dataran, gitu kan? Kalau orang Padang Pasir kan rata-rata memang dataran lurus. Ya, kalau antum sudah melihat matahari sudah tenggelam, selesai. Ya, nggak perlu tunggu-tunggu lagi, langsung Bismillah. Ya. Nah itu pahalanya besar, apa? Bahkan Rasulullah menggantungkan kejayaan Islam di atas takjil, di atas apa? Menyegerakan berbuka puasa, bayangkan. Nah ini akal Islam azani Allah ya. Dan tentunya juga ada amalan-amalan ketika berbuka puasa. Ya, di antara amalan ketika berbuka puasa apa? Membaca doa. Eh, doa buka puasa apa, Pak? Hah? Allahumma barik lana. Itu apa? Al-malaka sumtu. Ma, hadisnya. Yang benar, dahabab doma wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaAllah. Adapun hadis ya, yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin, Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu, ya, ditambah lagi birahmatika ya arhamar rahimin, ya, ini semua lafaz seperti ini asli buatan orang Indonesia. Ada hadis yang lemah tapi dengan lafaz, ya, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, cuma sampai situ aja. Adapun yang lengkap tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu memang asli buat orang Indonesia. Silakan oleh Anda cari di kitab hadis manapun, tak akan Anda ketemukan dengan lafaz lengkap seperti itu. Malum lah, Pak, di Indonesia ini pabrik bid'ah. Iya, betul. Ya. Orang Indonesia ini pintar apa ya, ngasih aksesoris. Motor Vespa aja kan mau di aksesoris gitu kan. Pengaruh ke agama. Ya, wah gak mantep loh, masa cuma begitu doang. Ya, ditambah lagi. Subhanallah azani Allah wa iyyakum. Maka hadis yang menyebutkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu wa rahmatika ya arhamar rahimin, ini tidak ada satupun dengan kelengkapan seperti ini. Ya, hadis seperti itu tidak ada asalnya sama sekali. Yang terkenal adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya, hadis ini dikeluarkan Abu Daud dan lainnya, semuanya dari jalan Husain bin Abdurrahman dari Mu'ad bin Zahrah. Sanad hadis ini punya dua cacat. Yang pertama mursal, karena Mu'ad bin Zahra bukan sahabat. Kedua, Mu'ad bin Zahra ini majhul, tidak diketahui siapa dia. Ya. Maka atas dasar ini hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang paling kuat yaitu doa dhahabad dhamahu wabtallatil uruhu wathabatal ajru insyaAllah. Itu dibacanya setelah minum. Kenapa? Karena maknanya begitu. Sudah pergi rasa haus. Lah kalau sebelum minum gimana mau pergi? Ya. Mau minum dahabat doma wabdallatil urupa sabatil ajur. Mas, tadulu. Ente belum hilang hausnya, belum. Ini bismillah. Baru kita ucapkan dahabat doma wabdallatil urupa sabatil ajur insya Allah. Ya. Kemudian Pak, amalan di waktu apa nak buka puasa apa? Banyak tuh waktu puasa itu banyak amalan di situ. Berbuka dengan rutab sunnah, dapat pahala tidak? Rasulullah SAW itu biasanya berbuka dengan rutab kurma basah.
Kalau tidak ada maka kurma kering. Kalau tidak ada maka dengan air. Setelah itu Rasulullah pergi sholat ke masjid. Kalau kita enggak, habis rutab, makanan tersedia banyak banget. Ada kolak, ada perkedel, belum lagi nasinya, masya Allah, dihabek semuanya. Mau pergi. Udah gitu apa? Sholat berjamaahnya ketinggalan. Loh, kan kata Rasulullah, tidak ada sholat kalau ada makanan sudah tersedia. Ya, betul. Memang ada hadisnya begitu. Tapi praktek Rasulullah dulu, Rasulullah itu beliau makan kurma dulu baru pergi ke masjid sholat. Setelah sholat maghrib silakan mau masak, mau makan gede. Secara kesehatan juga kurang bagus, Pak. Kenapa demikian? Karena lambung kosong selama 12 jam. Langsung dikasih makanan berat. Kasihan tuh lambung. Langsung disuruh kerja berat. Bayang, makanya kenapa hikmah Rasulullah makan rutab dulu? Kata para ahli kesehatan untuk mempersiapkan lambung supaya kuat dulu. Setelah lambungnya sudah siap, kuat, baru dia ya, dikasih makanan-makanan yang berat, gak masalah. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya, Rasulullah itu orang yang paling paham tentang kesehatan. Ya, gaya tidur Rasulullah yang paling sehat, gaya makan Rasulullah yang paling sehat. Ya, subhanallah. Kemudian amalan selanjutnya, mengakhirkan sahur. Sahur, sahur itu Pak, jangan Anda menganggap remeh pahalanya. Banyak sekali keutamaan tentang sahur. Dengarkan beberapa hadis yang akan saya bacakan tentang keutamaan sahur. Pertama hadis yang diriwayatkan Muslim. Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sahur itu berkah. Nah, berkah. Makanan sahur itu berkah, kata Rasulullah. Luar biasa. Ya, hadis yang kedua. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-barakatu fi thalatha." Keberkahan itu ada tiga, ada pada tiga. Al-jama'ah, as-sarid, as-sahur. Makan berjamaah, makan sarid, dan makan sahur. Antum tahu sarid? Sarid itu makan roti dengan gurai kambing. Kambing ada maroknya, dia pakai. Itu dulu di zaman Rasulullah itu makanan yang paling mantep, saudara. Makanan paling apa? Paling mantep. Rotinya roti gandum dan memang enak, Pak. Ya, pakai apa? Daging. Kata Rasulullah itu berkah. Ya, kemudian sahur berkah. Gimana kalau antum sahurnya berjamaah pakai tarid? Mah tetap lagi tiga keberkahan antum dapat, luar biasa. Ya. Hadis selanjutnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang kita Qabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, "Inna Allah Azza wa Jal wa malaikatahu salluna ala mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang yang sahur. Bayangkan, orang yang sahur itu ya, sampai-sampai Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang bersahur, Pak. Subhanallah. Bahkan, Pak, bersahur itu sama saja menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab makan sahur. Antum tahu ya puasanya orang ahli kitab gimana? Antum tanya orang Nasrani. Anda pernah tanya kepada orang Nasrani, "Kalian puasanya gimana?" Misalnya kita makan jam 6 sore. Puasa tuh sampai jam 6 sore lagi. Enggak ada sahur. Masya Allah, berat banget ya. Berat. Tapi orang Nasrani bikin bid'ah. Iya. Karena mungkin berat, jadi menurut mereka puasa itu dari makanan-makanan yang berat. Makanya pas saya ngelihat dia kok makan minum susu, lu katanya lagi puasa. Oh enggak, menurut kami puasa itu dari makanan yang berat. Itu mau puasa ayakan atuh.
anu aya tihakan kata orang Sunda. Iya. Iya. Beda, di sinilah bedanya antara puasa ahli kitab dengan puasa umat Islam ya, akal Islam azami Allah. Iya. Kemudian nikmat sahur, makanan sahur yang paling utama kata Rasulullah kurma. Makanan sahur yang paling utama apa? Kurma. Dapat pahala lagi itu antum makan kurma karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akhirkan waktu sahur, jangan jam 1, Pak. Enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sahurnya jam 1, jam 2. Kalau kita lihat bagaimana praktek Rasulullah SAW, ya apa kata Zaid bin Thabit, kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami bangkit untuk sholat. Lalu aku berkata, kata Anas, berapa jarak antara adzan dan sahur? Apa kata beliau? Sekitar membaca 50 ayat. Antum baca 50 ayat berapa? Paling 15 menit. Ya. Yeah. Bayangkan jedahnya sangat sedikit sekali. Rasul bersabda, "Idza sami'tum Bilalan yu'adzin fakulu washrabu." Kalau kalian mendengar Bilal adzan, makan dan minumlah sampai adzan Ibnu Umi Maktum, dan adalah Bilal. Ya, disebutkan jarak antara adzan pertama dengan adzan kedua sangat sedikit sekali. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, sebatas, karena waktu itu Bilal adzannya itu di atas rumah yang paling tinggi di sisi masjid milik seorang wanita. Bilal naik, adzan Allahu Akbar selesai, turun. Setelah itu Ibnu Maktum naik lagi. Adzan itu menunjukkan sedikit sekali waktu sahur, dan itu yang paling utama. Iya. Adapun kebiasaan masyarakat di zaman sekarang sahur jam 1, pertama, ini jelas menyelisih sunnah. Yang kedua, pasti mereka akan menahan diri sebelum waktunya. Yang ketiga, biasanya bablas ketiduran gak sholat-sholat berjamaah. Bayangkan berapa penyelisihan yang akan dia lakukan setelah itu. Aneh sekali di Indonesia ini jam 1 gak dijerowokan di masjid-masjid. Sahur, 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 sahur. Jam 1 gak. Udah gitu pakai gendang lagi, tung 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 tung. Aduh, masyaallah ya Rabbi, musibah. Padahal Rasulullah SAW tahunnya jam berapa? Udah gitu di Indonesia dibatasin lagi pakai imsak pagi, tambah susah. Imsak, imsak, mau imsak, imsak, imsak. Kalau udah imsak itu udah orang pada ketakutan, Pak. Padahal kata Rasul dalam hadis yang saya, Pak. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina' ala yadihi falyadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas masih di tangan, jangan diletakkan sampai diminum sampai habis. Bayangkan kita dengar azan aja, kemudian gelas masih di tangan mau minum, azan minum, kata Rasulullah. Itu menunjukkan imsak gak ada. Ya. Kalau kita mengamalkan hadis ini, ada imsak gak? Gak. Ya. Bahkan secara kaidah usul fikih, Pak, imsak itu bertabrakan dengan kaidah fikih. Yaitu bahwasannya pada asalnya malam masih ada. Al aslu baqa'u makana ala makana, kaidah usul fikih begitu berkata. Bahkan Ibnu Hajar menceritakan dalam Fathul Bari, ya, dalam Fathul Bari di jilid 4 halaman 135. Beliau menceritakan bahwa di zaman itu ada orang yang mengingatkan waktu imsak dengan cara mematikan lampu-lampu. Jadi di zaman Imam siapa? Ibnu Hajar itu, imsak itu dengan cara apa? Mematikan lampu, lampu sebagai pertanda waktu imsak. Dan beliau mengatakan ini bid'ah yang tercela. Iya. Silakan untuk merujuk di Fathul Bari, ya, di jilid 4 halaman 135. Beliau menyebutkan demikian ya, kepada Islam azza wa jalla. Makanya kita ini itu, tapi kan kehati-hatian. Jangan sampai pas kita makan pas azan, lu justru pas kita sedang ada itu azan, gak masalah dilanjutkan minum, bukan makan. Kalau makan langsung berhenti, langsung minum aja. Ya, kalau makan tuannya masih banyak ini. Masih sepiring, adzan di mana ya? Enggak. Beda, karena minum beda dengan makan. Ya. Di antara amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, umrah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersamaku. Itu diucapkan kepada seorang wanita. Waktu itu wanita ini ngomong ke suaminya, "Hajikan aku dong sama Rasulullah." Wanita ingin sekali haji bersama Rasulullah. Kata suami, "Aduh, saya gak punya apa-apa. Itu kan unta kamu yang ada, itu unta sudah saya wakafkan fisabilillah." Iya, "Ya udah, nanti kamu sampaikan ke Rasulullah, ucapkan salam kepada Rasulullah bahwa aku ingin apa sih amalan yang bisa sama pahalanya dengan haji bersamamu ya Rasulullah." Maka suaminya pun datang kepada Rasulullah. "Rasulullah, istriku itu ingin sangat haji bersama engkau. Tapi sayang, saya enggak ada sesuatu yang buat menghajikan istriku. Ada unta, tapi itu sudah saya wakafkan fisabilillah." Kata Rasulullah, "Kalau engkau hajikan dia di atas untamu, itu sudah fisabilillah." Ya, istriku mengirimkan salam buat engkau ya Rasulullah. Dan dia bertanya, "Apa sih amalan yang sebanding dengan haji bersamamu?" Maka Rasul bersabda ini, "Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku." Masya Allah. Kan antum-antum yang punya kekayaan, Pak, ya, ini kesempatan bulan Ramadan untuk umrah. Tidak ada bedanya di awal maupun di akhir Ramadan, semua sama. Ya, khusus buat orang-orang yang punya kemampuan. Kalau yang gak mampu, masih banyak amalan lain yang bisa diamalkan insyaallah ta'ala. Ya. Amalan selanjutnya, i'tikaf. Ini i'tikaf juga amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dan i'tikaf boleh di awal Ramadan, boleh di tengah Ramadan, dan boleh di akhir Ramadan. Semua itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian beliau di akhir hayatnya, dia melanggengkan di akhir Ramadan, dan itu yang diamalkan oleh para sahabat dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, i'tikaf. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tentang tempat i'tikaf itu di mana. Jumhur mengatakan boleh di masjid-masjid jami'. Sebagian mengatakan enggak, pokoknya di masjid. Yang namanya masjid, mau jami kayak enggak jami, kok pokoknya boleh di masjid. Iya. Dalil mereka sama. Firman Allah, "Wa antum aqifuna fil masajid," dan kalian beritikaf di masjid. Masjid. Di sini Allah memutlakan. Allah tidak menyebutkan masjid manapun juga. Berarti masuk padanya semua masjid. Mereka mengatakan enggak, harus masjid jami. Sebab masjid jami itu ditegakkan sholat Jumat. Nanti kalau pas ketepatan sholat Jumat gimana? Iya. Sebagian ulama lagi mengatakan, "Oh enggak semua masjid, khusus di tiga masjid saja." Apa itu? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dalilnya hadis, "La i'tikafa illa fi thalathati masajid." Tidak boleh i'tikaf kecuali di tiga masjid. Ya. Loh, kamu gimana sih, kan ayat ini mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Sementara kalian i'tikaf di tiga masjid, apa di masjid-masjid. Allah tidak memberikan batasan. Kata mereka, ayat itu mutlak. Sedangkan hadis ini muqayyad. Kaidah usul mengatakan mutlak kalau bertemu dengan muqayyad wajib dibawa kepada muqayyad, kata mereka. Jadi khusus. Terlebih dalam bahasa Arab kata la di sini pada asalnya la nafian lisihah, meniadakan keabsahan. dan tidak boleh dia dibawa kepada meniadakan kesempurnaan kecuali dengan dalil. Mana dalil Anda? Kata mereka. Adapun jumhur mengatakan, loh, kalau misalnya cuma di 3 masjid, berarti kalian telah membatasi ibadah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak bisa itikaf dimanapun juga, sehingga akhirnya mereka pun sulit, tidak bisa itikaf dan tidak bisa mengamalkan itikaf. Kata mereka, ya justru itu kemudahan buat kaum muslimin. Masing-masing punya ujar. Makanya dalam hal ini pun kita tidak saling memaksakan kehendak kita. Walaupun saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang ketiga tadi, tapi saya tidak melarang mereka yang mau, ya, apa namanya, itikaf di masjid manapun juga. Karena itu sebuah kebaikan yang tentunya, ya, perkara yang para sahabat dahulu mereka berlomba-lomba kepadanya. Wallahu a'lam. Ya. Besok. Amalan yang ke-11. Zakat fitr. Kesalahan banyak kaum muslimin menyebutnya dengan zakat fitrah. Ini salah jelas, fatal. Karena zakat fitr itu artinya zakat berbuka, bukan fitrah. Makanya Idul Fitri artinya kembali berbuka, bukan kembali kepada fitrah. Iya. Tapi aneh di Indonesia, kok malah diterjemahkannya zakat fitrah, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Oh, rupanya yang nerjemahinnya nggak bisa bahasa Arab. Kok. Dikira fitr di sini fitrah, padahal maknanya berbuka. Dan zakat fitr itu, Bapak sekalian, sangat dianjurkan dan wajib hukumnya untuk seluruh kaum muslimin, baik yang kecil maupun yang besar. Baik yang perempuan maupun laki-laki, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, semuanya wajib. Yeah. Dan waktu yang paling utama zakat fitr itu, Pak, itu sebelum kita berangkat menuju sholat. Namun diberikan rukhsah untuk membagikan 2 hari sebelum apa? Idul Fitr. Tapi untuk pengumpulannya boleh seminggu sebelumnya, tidak masalah. Tapi untuk pembagiannya, ya, maka pada waktu itu bagusnya yang paling utama adalah lebih dekat kepada sholat, itu lebih baik. Sekarang kalau ada orang lupa, aduh saya lupa belum sholat itu, setelah sholat Idul Fitri lupa belum sholat, belum bayar zakat fitr, bagaimana? Apakah wajib diqadha? Pendapat yang rajih, wallahu a'lam, na'am diqadha. Artinya tetap wajib dibayarkan zakat fitr, tapi masalahnya apakah itu jatuhnya zakat fitr atau sedekah biasa, terjadi ikhtilaf. Ini dalam masalah ini, wallahu alam. Sekilas cukup sampai di sini Bapak sekalian karena waktunya sudah habis. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.